Maayong aga naman sa inyong kabiyanan. Sa gihapon inyong kubos ng alagad, nga nagapadayo naman, nga makigupod sa inyo sini nga tinion sa inyong mga panimalay, wherever you are. Kabay nga, batuno naman aton liwat, ang pahanumdum sang Ginoo gikan sa yapulong, agud mo yung kalanon ini sang aton mga kalagang espiritu, nga magapabakod sa aton, kag mapahanumdum sa aton sa sini naman nga adlaw. Magakadto kita diri sa Revelation chapter 4, kag even though siling ko ini aton pagtunaan sang verse by verse ini nga libro sang Revelation, pero kuhaon naton diri ang mga highlights nga nag-remind sa aton na hanungod sini nga mga chapters. Sa chapter 3 natapos actually ang age of the church, ang katapusan nga simbahan nga namit lang dira amo ang Laodicean church. Kagabay nga mangin aware kita sira mga kauturan, bangod dali na lang gid matapos ang tinion sining Laodicean church. Amo na nga init ang matingala sa madamo nga butang nga katabo sining kalibutan, especially ang development sa technology, ang pagdown sa natawag naton na economy, ang natawag naton kamatuoran ng tao gali pwede makontrol, isa ina makabiyanan sa matabo kung mag-abot ng Ginoo. Bangod nga ang madason nga kingdom nga magabulos sining natawag naton age of the church, amo ang kingdom of the beast, ang tinion ni Antichrist. Kag even though madamo kita sang news mabatian nga makabig naton ang ibandra mga natawag bala nga conspiracy video uko nang pauno-uno alamang sa tao kag ginamention nila sino may involved dira, pero wala sa makatudlo sa aton kung sino si Antichrist. Hindi kita mag-akusar sina because we don't really know. However, kabalo kita sa ginhambal sang Ginoo nga may maabot nga kingdom, that is the kingdom of the beast. Bag-o mag-abot ang Ginoo nga maghari diri for 1,000 years, ginakabig naton ina nga millennium or the kingdom of Christ, may isa pa ka kingdom suno sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Kag amo ni kingdom ni Antichrist nga magalawig lamang sa 3.5 years. Diri sa Revelation chapter 4 verse 1 nagasiling, "After this, I looked and behold a door was open in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither and I will show thee things which must be hereafter." Anong po tamalon dira sa paghambal sa ginsulat ni John diri nga ginhambal sa Ginoo, "After this." Ang pamangkot, after what? Pagkatapos ang ano? Di, you know, by the context, parang dumunta kung anong ginhambal before sina, agun mabalanta kung anong dasun na ginatumod diri sang pulong sa Ginoo. After this. Actually, kung natawon sa kabilugan sa plano sa Ginoo, naghambal ina sang after the church age, no? After sang chapter 3. Kay karon ari kita karon sa age of the Laodicean church, after this. You know, after sining natawag naton age of the church, amuni ang mabulos. I know, lain-lain na ito pangunahuna dira, but if you have studied the whole plan of God, which I have really done that for almost 45 years, nga pagtuon na rin si 1975, I know, may ara kita tag isa-isa ka mga pangunahuna dira, and I respect that. Kagati, kita mo na yung accountable sa Ginoo, I am accountable to the Lord of what I have studied and what I have been teaching for the past 45 years. And I know kung matunan mo ang plano sa Ginoo, makasiling ka, totoo din man, no? Ari yung makita sa ulay mga tinion. You know, during those times when I was preaching sa RPN 8, sila sa isa dito ka, technician sila yung pastor, hambal mo daw, totoo din, no? I hope nga, hindi lang ko nakakita liwat sa itong tao na pamangkot, I hope nga gintunan niya, kaginbaton niya matuod, nga magkari si Lord Jesus Christ. Ay, basin masiling kita nga daw, tuod matabo, no? Ining natawag na itong 666, ining pagkontrolar sa mga tao, daw matuod ini. Pero abiyan may kamatuuran gid ina bagod maabot ina. So after this amo ni nagatakop actually between sang natawag naton church age so kung church of the Laodicea kag ang pagkadto si natawag naton future events. Yani sa mga nagatuon niya sa Revelation natawag mga futurist like me nga nagapati sa pre-tribulation halin diri sa chapter 4 to the end of chapter 19 amo ni hitabo diri sining natawag naton future or I mean hasta sa chapter 22 sa book of Revelation. However, mga kauturan, I pray nga talopang do naton ini bangod ining aton age magatakop na matuod kag nablang na siling ining mga butang karon mahingap san gid. After this, indi magtiner sang malawig ini natawag naton nga mga crisis sa kabuhi. Even do maabot ini, pero may katapusan ini. Bangod maabot ang tinion nga atong Hesus Kristo, magakari kag sila kay diyan, kari diri, come up hither, I will show the things which must be hereafter. Sa bagay ang Book of Revelation ginsulat ini para nga mabalanta ang past, present and future. And beginning this time, matun-an naton sang tagmalipot lang ang mga matabo sa palaabuton. I hope that you are ready. I hope nga nabaton ni mo si Kristo balay mo personal manuluwas. Kay kun hindi, mabilin ka sining kalibutan abyan kag ano ka subo nga ikaw madalasa sinitawag naton Great Tribulation. Utod sa Ginoo, Kamusta ang imong mga hinigugma sa kabuhi? Nasugiran bala nimo sila na hanugot kay Kristo Jesus nga manuluwas? If not, mabilin ang atong mga pinalangga kag maga suffer sa inatawag naton consequence sa ila hindi pagbaton sa inyong kamatuoran. And maybe, balasulon man kita, bangulway naton ma-share sa ila ang mayong balita. Tumtum sa buwas niyo, Bian Pastor Pilitabag. God bless you.